tiesības sākumu. Šodien uz kārtējo sēdi sanāk Saeimas juridiskās komisijas darba grupa, kas pēta valsts prezidenta pilnvaru iespējumu paplašināšanu un izvērtē arī prezidenta ievēlēšanas kārtību. Darba grupa izveidota pēc 12. Saeimas vēlēšanām, jo pirms tām vairākas partijas priekšvēlēšana cīņu karstumā pauda, ka nepieciešams tautas vēlēts prezidents ar plašākām pilnvarām. Eksperti un deputāti prezidenta pilnvaru vērtējumu varētu pabeigt tikai nākamajā gadā. Kas stāsta darba grupas vadītājs deputāts Ringolds Balodis no partijas no sirds Latvijai. Šodien sēdē kopā ar bijušajiem premjeriem un valsts prezidentiem tiks spriests par prezidenta pilnvaru palielināšanu, apžēlošanas un ministru kabineta sēžu sasaukšanas jautājumos.
Katrā gadījumā mūsu darbs, tas sausais atlikums varētu arī būt tāds, ka beidzot izbeidzās diskusija par to, ka ir cieši saistība šīm pilnvarām ar ievēlēšanas modeli, un, manuprāt, diskusijās tas pamazām tas sāk jau izkristalizēties. Bet viena no tām atziņām, kas jau pagājušajā sēdē izskanēja, kad tomēr sāk nedaudz atšķirties praktiskā dzīvē Satversmes pielietošana no tā, kas tur ir teikts, piemēram, jautājums par valsts prezidentu kā bruņoto spēku augstāko vadomu, par to viņu iespējām spērt militārās aizsardzības soļus, un tomēr, lai gan visi saprot, ka ir nepieciešamas korekcijas, šīs korekcijas netiek ieviestas, tā kā šīs diskusijas viņas ir laikā un vietā, lai varētu gan pašiem rast skaidrību, gan arī spēt ieklausīties ekspertos, jo eksperti būtībā papildina mūsu Satversmi ārpus tā lakoniskā sausā stila, kas raksturīgs mūsu Satversmei.